Dere har sett en overskrift over denne misjonstimen. Har vi fullført misjonsoppdraget? Og la oss så samle sinn og tanker og be sammen. Kjære himmelske Far i Kristus Jesus, først av alt så vil vi enda en gang takke deg for frelsen som du kjøpte oss, Herre Jesus, med ditt dyre blod. Takk at vi skal få være dine barn, du evige Gud, av bare ufortjent nåde, for Jesus skyld. Takk for veien til frelse, den har du åpenbart i ditt ord. Og så ber vi, Herre, at du vil signe alle de som er våre utsendinger, og som står der ute ved de ytterste garden, for å bære evangeliet inn i nye folkegrupper og områder. Gi deg, Herre, det de trenger for å fullføre sin tjeneste. Og så får du være her, Herre, og tale med oss på din måte også denne time. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vi skal først lese noen avsnitt sammen ifra Guds ord, som taler om misjonsoppdraget som Herren gav oss. Og da vil vi begynne med å lese ifra Matteus 28, fra vers 16. De 11 læresveinene for til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt dem til å møtes med han. Da de fikk se han, falt de på kne for han, mens somme tvila. Og Jesus steg fram og talte til dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå da ut og gjør alle folka til læresveiner, med de døyper deg til navn av Faderen og Sønnen og Den hellige ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har båd dykk, og sjå, jeg er med dykk alle dager, så lenge væra stend.» Og vi leser videre fra Markus kapittel 16, vers 15. Og han sa til deg, gå ut i all verden og kunngjør evangeliet for all skapningen. Den som tror og vært døpt skal være frelst, men den som ikke tror skal være fordømt. Videre fra Lukas evangeliet kapittel 24 og vers 46. Så den skrevet, sa han, at Messias skal lia og stande opp fra de døde tredje dagen. Og i hans navn skal omvending og syndeforlating ropes ut for alle folkeslag. Fra Jerusalem skal det gange ut. De skal sjølve vitne om dette. Og så det siste avsnittet som vi skal lese sammen, det er Apostelgjerningene kapittel 1. Og vers 8. Men når den hellige ande kjem over dykk, fær de kraft, og da skal de være mine vitne, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og til ytste enden av jorda. Det var den levende og oppstandende frelseren Jesus Kristus som gav misjonsoppdraget. Det var han som hadde sonet synda för alla människor i hela världen. Han döde för alla. Han är en soning för syndene våra. Ja, inte bara för våra, men för alla i hela världen. Det var han som sa att ingen kommer till Fadern utan vid mig. Ege vägen, sanninga och livet. Så hade han fullfört frälsesverken. Han hade ropt sitt fullbrakt ifrån korsen. Han hade stått upp med Guddoms välde och Gud hade sagt sitt amen till försoningsverket. Då han synte sig att vara Guds väldige son vid uppståa från de döda. Det är denne frälseshövdingen som har stigit fram, som stiger fram för sina läresvägnar och ger dig missionsuppdraget. Kongarnes konge och herrarnes herre, frälseshövdingen som har sigrat över Satan. Han synte sig som sigar här över han på krossen. Det är han som ger missionsuppdraget. Vad omfattar så detta missionsuppdraget som han gav till sina? Det som nu lade märke till det vi las sammen. Det lade sikkert märke till att i Matteus 28 står där alla folk. I Markus 16 står där all vära och all skapning. I Lukas 24 står där alla folkeslag. Och i Apostelgärningarna 1:8 står där ytste änden av vära. Alla folk, all vära, all skapning, alla folkeslag. Ytste änden av vära. Så omfattande är det missionsuppdraget som Herren gav till sina läresvägnar. Geografiskt omfattar det allt som är människa. De mest primitiva stammar som vi kallar primitiva och de högaste kulturfolk som vi kallar kulturfolk. Alla människor, alla stammar. Och hver enaste en av oss känner väl profetien i Johannes uppenbaring då. Johannes ser den stora kvite skara och förhöra kvän som dig är. Ifrån alla ätter och folk och tungemål. Så har Gud teke sig ut sin blodköpte brud, rensa den. De har rensat kjolarna sina och gjort dig kvitt i lammets blod. Han har teke sig ett folk ut av alla folk. Ifrån hela världen, där står de för Guds trona. Och där ser du resultatet av missionen. En gång där för Guds trona. Men missionsuppdraget som geografiskt gäller hela världen, det är också tidsbegränsat. Det är tiden mellan Jesu uppstå och då han kommer igen i skyarna. Det är missionsuppdragets tid. Och du känner säkert väl det ordet som ofta blir citerat i förbindelse med missionen. Ifrån Matteus 24. Detta evangelium rike skall kungöras över hela jorden. Över hela jordekringen. Så alla folkeslag får veta om det. Och då skall änden komma. Missionens tid tar slut när Jesus kommer. Det är denna tid Herren har gett oss till att bära evangeliet ut till alla folk. Det har ingen geografisk begränsning For det skal nå ut til alle mennesker hele verden. Det skal det. Men der til han kjem, da skal du og jeg få lov å være med Herren alltid. Men misjonsoppdraget er også konkretisert på den måten at det er et bestemt budskap som skal bæres ut. Du som fylte med når vi la sammen, du la merke til at evangeliet er nevnt. Og i Lukas 24 står det at i hans navn skal omvending og syndeforlating ropes ut for alle folkeslag. Det er ikke hva som helst av religiøse tanker og fromhet som skal forkynnes for alle folkeslag, men det er et konkret budskap som skal ropes ut. Det er omvending og syndeforlating i Jesu navn. Og du har sikkert lagt merke til at når Paulus drog fram, så kom han i konflikt med de hedenske religionene. Fordi han forkynte at det var bare frelse i det ene navnet i den Herre Jesus. Du har vel lest om sølvsmedene i Efesus, som laget opp styr, fordi de ikke fikk selv så mye av sølvtemplene sine, og den store gudinna, hun mistet ære når Jesu navnet ble reist. Og du har vel lest om det som skjedde i Aten, når de ikke ville høre om dommen som skulle komme over verden. Altså, misjonsoppdraget, det fører også inn i konflikter og vanskeligheter med det som denne verden styrer og steller med av religiøse ting. Men la meg nå først si lite grann om misjonsoppdraget rent geografisk. Kan vi med sanning sier det i dag at misjonsoppdraget er fullført? Har de fått høre alle de mennesker som lever på denne jord? Alle de stammer og folkegrupper, har de fått høre evangeliet? Eller er det enda de som venter på det? Mange av dere har sikkert hørt at Afrika heller på å bli et kristen kontinent. Det er de som påstår at innan 100-årsskiftet, om verden står så lenge, så vil Afrika bli det nye kristne kontinent som stiger fram, fordi kristen trua går fram med stormsteg i Afrika. Det siste er det sikkert mye rett i. For hvis vi ser på statistikken, så vet vi at i 1945 regnet de med at det var 20 millioner kristne i Afrika. Og i 1975 så regnet de med at det var 75 millioner kristne i Afrika. Og mellom de som er redde for denne veldige framgangen er ikke minst mohammedanerne, som tidligere la land etter land under seg i Afrika. Og de forteller at en av de ting som mohammedanerne i dag er opptekne av, det er hvordan skal de snu denne strømmen i Afrika. Og de har satset mange millioner dollar av de oljepengene som araberne får fra Vesten, har de satset på et veldig program som de har lagt opp for utdanning av misjonærer i Kairo, som skal gå til Afrika. De samler studenter fra hele Afrika og skal gjøre dem til fanatiske etterfølgere av Mohammed for at de skal vende hjem til sine land som mohammedanske misjonærer. Jo, kampen om Afrika, den er i sanning i gang både politisk og åndelig, mye sterkere enn vi er klar over. Men om om framgangen er stor, så må vi ikke glemme at folketallet i Afrika, det har økt noe voldsomt. Og vi regner med at det i dag er dobbelt så mange hedninger i Afrika som det var år 1900. Til tross for framgangen av de kristne kirkene, så er det dobbelt så mange hedninger i Afrika som det var i 1900. Hvem skal nå deg med evangeliet? Vi kom til Sør-Etiopia, som mange av dere vet, i 1948. Vi tok til i Sør-Etiopia i 1949, i et område med over 3 millioner mennesker. Og vi takker Herren for det som er skjedd. Og vi takker Herren for vekkinga som nådde inn i områdene. Og vi takker for de snart 100.000 som er nominelle medlemmer av denne unge vekkingskirka, vi kaller Jesuskirka. Men ingen av oss som så de områdene og levde der noen korte år, ingen av oss kan sige disse tal uten å tenke på de millioner som ikke er nådd. Ingen av oss kan tenke på de 100.000 som er nominelle kristne uten å stille det enkle spørsmål. Har alle disse fått del i den levende trua? Det hendte ikke når vekkingene gikk over Norge at alle kom igjennom til sann tro på den Herre Jesus. Og det hendte heller ikke i Afrika, selv om du kjenner vekkingshellen og vitnesbyrde og vitnetrangen som lever der, så vet vi som fikk være mellom deg at det var mange som hadde navnet uten livet. Vi hører til deg som ber om vekking i vekkinga, og som vet at Gud må få gjøre sin gjerning i disse flokkene, og han må få gjøre det videre mellom deg som ikke er nådd. For snart 1,5 år siden, da jeg var i Etiopia, så fløy jeg med helikopter over vestlige delen av Gamogofa. Det arbeidet som vi har begynt, det er på vest, det er på østsida av fjellet. Imot Sidamo, det var naturlig for oss å begynne der. Der har vekkinga slått inn i Konsu-stammen. Der har den slått inn i Gidole-stammen, i Geresi-stammen, og i noen andre stammer som lever på vestsida av fjellet. Men bakom det fjellet er det en stor dal med masse mennesker. Og så er det et nytt fjelldrag. Og så er det en store elv, Omo, Reva, Omo, Elva, Sindal. Vi har ikke nådd over den første dalen enda. Og jeg så landsbyene, jeg så markedsplassene med 10.000 mennesker. Og jeg spurte evangelisten som satt på siden av meg når vi fløy lågt over hustakene. Har de vært her med evangeliet? Nei. Er det kristne her? Nei. Hva språk taler de her? De taler et helt annet språk som jeg ikke forstår, sa han. Det har aldri vært evangeliets sendebud her inne. Jeg taler med misjonærer som hadde vært inne i Bali-provinsen de siste måneder, og som nå er blitt stengt for å fortsette fordi Somalia har trengt inn med sine soldater og gjort det så usikkert at de får ikke lov å flyge inn med Missionary Aviation Fellowship sine fly lenger. Jeg taler med de som hadde møtt folket der inne. Massene, hedningene, lengten etter noe nytt. Og så fikk vi bare en kort liten stund, og så stoppte uroende forebels. Skal de få evangeliet? Jeg har talt med deg som delte ut mat på Boranavidda. Vi trodde før hungerskatastrofen kom at Boranastammen var en liten stamme. Kanskje 30.000, kanskje 50.000. Og så opplevde vi under hungerskatastrofen at over 300.000 mennesker kom ut av buskene, og ifra vidda, og ifra dalene, og ifra kjellene kom de, for de holdt på å sulte i hel. Og jeg har sett misjonæren som var der lengst, når han med tårer i øynene sa, jeg ga de korn, jeg ga de mat, men jeg fikk så lite tid til å forkynne evangeliet. Fra tid skal Boranastammen, som nå er inne i den nye infiltrasjonen fra Somalia, der det er krig og uro, og noen av dere har hørt om Vadra stasjon som ble røvet av disse menneskene. Skal de få evangeliet? Eller skal de drukne i en ny politisk konflikt mellom landene der nede? Jeg spør. Nei, skulle jeg svare når det gjelder oppgavene som Herren gav oss i Etiopia, så måtte jeg svare at vi har ikke fullført misjonsoppgaven. Og jeg vet det er mer enn en som ber om at Herren, om det er hans tjenlige vilje, må gjøre det slik at vi enda får fortsette å gå til nye områder med evangeliet i Etiopia. Lindkjørn og jeg var på ferd til Afrika i januar og februar, og en dag så satt vi på kontoret til Christian Council of Kenya. Det var assisterende generalsekretær som tok imot oss. Og vi spurte, slik oppdraget vårt var, er det uevangeliserte områder i Kenya? Da kikket han opp ifra papiret han hadde på bordet og så lenge på oss. Og så sa han, det er lenge siden jeg har fått et slikt spørsmål ifra en hvit mann. Jeg skal forklare det jeg sier, sa han. Her kommer de til oss og vil gi oss utviklingshjelp og penger til alt mellom himmel og jord. Men de taler ikke om sjelene som er udødelige og som ikke har hørt ord om Jesus. Og så snudde han seg mot det store Kenya-kartet han hadde bak han for. Og så sa han, så nå skal jeg ta dere med på en rundreise her på kartet. Og så skal de se alle områdene der evangeliet ikke er nådd. Og så peker han på det veldige, tynt befolket området østover imot Somalia. Et område som er like stort som hele Sør-Norge. Der lever noen spredte stammer av mange slag innover. De fleste lever under muhammedansk paraply. I det området, sa han, er det en kenyansk prest og en misjonær. Så kan de vite selv. Og så peker han imot sør, og så sa han, her lever Masai-stammen. En halv million mennesker. Og mellom deg, så langt jeg vet, sa han, er det 50 kristne. Hvem skal nå deg med evangeliet, denne ville stammen, som ingen greier å styre med fordi de vil leve sitt frie liv på vidda. Og både Kenya og Tanzania prøver å tvinge de inn i landsbyer. Og når landsbyen er bygd og folk er plassert, så går det 2-3 dager som finner de tomme hus, for de har teget dyrene med seg og lagt ut igjen på landeveien. Han peker på områdene oppover imot Rudolfsjøen, opp imot områdene mot Uganda, der ugandiske soldater nå står ferdig til å gå til krig. Han peker på dette området med primitive stammer, der det er noen få katolske kristne, Men det har vært gjort lite for å nå dem med evangeliet. Jeg må si at når vi drog inn der og møtte en norsk veiingeniør og kona hans, verslige folk som hadde slått seg ned i det, i den øyemarka og i den brennende heten, de hadde laget seg et svømmebasseng, og jammen sanden trongde de i den heten. De var der for å bygge veger for norske skattepenger. Der hadde de slått seg til for å bygge veger som de kunne kjøre med biler på innover i de øyemarkene. Og jeg tenkte med meg, skal norske veiingeniører og teknikere, de går over hele verden og blir mottatt over hele verden fordi de er dyktige folk. Og de gjør det for penger, og de gjør det for idealisme. Skulle da de som har verdens eneste frelserbudskap, skulle de vike tilbake for å leve i mørken? For å nå dem evangeliet. Jeg ser for meg den ingeniørkona, når hun spurte, hva skal vi gjøre oppi dette her fattigdommen og elendigheten? Vi var noen som slo oss sammen og kledde opp noen av disse barna. De var jo skabbete og fulle av sår, og ikke hadde de noen ting. Og så stelte vi litt med deg og hjalp deg lite grann. Og så er det som å hive en dråpe i havet, så neste dag så vi ingenting til det. De som er misjonærer, hva skal vi gjøre for et slikt folk? Med slik nød? Og denne kvinna så bare den lekemlige nød. Hun hadde ikke øye som kunne se den åndelige nøden bak en vond og fattig fasade. Vi var i Tanzania, og vi drog innover mot Victoriasjøen, der Mjølhus og Hansen har blitt sendt for å være misjonærer i et nybygget strøk. Over 1 million mennesker fra alle områder i Tanzania har som en folkevandring slått seg til i de grøderike områdene ved Victoriasjøen. Det området som ikke var stort å bo i før på grunn av malaria, og sovesjuka og mange andre ting. Det rydda engelskmennene i kolonitida for skoger og gjorde det buenes for folk. Og så har de flyttet inn i 100 000 der. Og du skulle ha sett de grøderike bygdene og de fine åkrene som de hadde laget. Jeg møtte en skoleinspektør som kom fra Sør-Tanzania. Han var en kristen. Han hadde hørt at vi kom for å se på den byen og tenkte muligens å få til en misjonsstasjon. Han holdt meg i handa han lever i, og han holdt meg lenge og sa, jeg slipper ikke før du sier hva tid kommer der en misjonær her. Ja, men er det ikke kristen i området her? Jo, Sander, er en hel masse tapte får som har reist fra sine kirker og som lever her som hedninger, sa han. Det er en del av deg, men de aller fleste har aldri hørt om Jesus, og de aller fleste vet ikke hva det er å bli født på ny. Jeg ser han for meg. Vi har enda ikke fått en misjonær til Tarime, men vi vet og tror at vi skal få sende neste år. Fordi det er 100 000 mennesker i det området som venter på evangeliet. Vi gjorde et hopp over Afrika. Det er vel de første utsendinger for misjonssambandet som har vært på vestsiden av Afrika og møtt noen der. I Ghana, der hadde jeg en kontakt med en ung ghanesisk luthersk prest, som jeg har skrevet noen brev med. Ghana hadde en ganske stor Luthers kirke av nigerianere som hadde kommet til Ghana for å få arbeid. Men da landene ble frie og konflikten øka, så ble alle nigerianere utvist av Ghana. Og Nigeria utviste alle ghaneserne ifra Nigeria. Og så satt de igjen med en lita Luthers kirke på noen få medlemmer. Vi reiste litt i landet sammen. Vi så litt av de kirkene som var bygd i den misjonsperiode som var i forrige århundre og begynnelsen av dette. Vi hørte om at det var noen få hvite misjonærer igjen i landet. Og så stilte vi det enkle spørsmål til en av de amerikanske misjonærer som var med oss fra Missouri synoden. Og denne unge ghaneseren, betyr det at misjonsoppdraget er fullført i Ghana? Og jeg kan enda se han amerikanske misjonæren for meg nå, en ekte israelitt, så langt vi kunne forstå han. Det spratt et par tårer på de gamle kinna, og så sa han, tenk fullført, sa han. Vet ikke du det, sa han, at i moderne misjonstenking, så sier de at misjonsoppdraget er fullført når det er konstituert en kirke. Vet ikke du det, sa han. Og nå sier de enda til i min kirke i Amerika, sier de at nå har de fått en Luthers kirke, og selv om det er bare 100 medlemmer i den, så er jo misjonsoppdraget fullført. Og så tok han fram kart over Ghana, og så sa han, de kristne som finnes, de er her sør. Der nord, sa han, der lever den stammen og den stammen og den stammen og den stammen. Der finnes det ikke et kristen menneske. Ja, men de kristne fra sør, har ikke de flyttet nord? Jo, sa han, det stemmer. De har flyttet nord som embedsfolk, og de har flyttet nord som handelsfolk, og de har flyttet nord som politier. Men de blander seg ikke med de lågstående stammen i nord, vet de hva de sier, sa han. De sier de apekattene i nord, de kan leve for seg selv som de vil. Det var altså kristne mennesker fra sør som snakket om apekattene i nord. Jeg møtte utsendinger fra Wycliffe Translators. De har folk inne i disse områdene. Og så sa han det så fint. Nei, sa han, er du ifra Norge, sa han. Er du ifra Norge? Vi har hørt om Norge. Nå lager vi skrifter av Nye Testamentet på deres språk, og så ber vi hver dag at det må komme misjonærer som kan bruke det og forkynne det, så det må bli dannet levende menigheter i disse stammer som de kaller apekatter. Der kom en amerikansk misjonær også fra Missouri synoden. Han kom og de ville plassere han midt i en by i sør. Så sa han, nei. Skal jeg være her, så reiser jeg hjem. Jeg ber om en ting, send meg til en plass der evangeliet ikke før er forkynt. Så sendte de han opp på grensen mot nabolandet nord i Ghana. Ikke der vei, han bruker muldyr. Eller de henter han ut med et fly når det blir for ille. Han har en radiosender med seg. Der inne i en stamme som aldri har hørt evangeliet, slo han seg til. I dag har han 30 preikeplasser innenfor den stammen. Og evangeliet har begynt å slå ro. Vi drog over til Senegal, et muhammedansk land. Og når jeg taler om muhammedansk land, så tenker jeg ofte på at dette med muhammedanisme, det er noen rare greier. Mohammedanisme, det er fanatisk mohammedanisme som du finner i Somalia. Men mohammedanisme, det er også en sånn mohammedansk farnis som er strøken opp på det gamle hedenskapet. Og det undrer meg om ikke snart også vi fra det høye nord må tenke mer på alle millioner som lever under mohammedanismens paraply. Det undrer meg om ikke fiskerne i Senegal og jordbrukerne ute på den vidda der de har sådd jordnøtter så lenge at det holder på å bli sand. Jeg forstår godt Lindkjørn som er født på Ogna når han så disse viddene og sa her skulle vi hatt noen jærbuer som kunne lært til jordbruk. Vi så denne fattige elendigheten utover denne vidda. Vi var med vår finske venn en søndag og preiket under hvert stort tre utover vidda. Det var noen plasser han hadde vært mange ganger før, og der kom barna. De hadde lært de enkle sanger om den Herre Jesus. Og så sa jeg, hvor lenge er det siden de lærte disse? Og så så han på meg og sa han, Herre, under dette treet, sa han, var det ingen barn som kunne synge om Jesus for 3 måneder siden. Og vi kjørte videre, under dette treet var det ingen barn som kunne synge om Jesus for 1 måned siden. Ser du det? Om vi kunne ta hele Vestafrika, de franske kolonier, som var katolsk dominert. Og det er mest vondt å si det, men Parisermisjonen, som jo skulle være et protestantisk misjonsselskap, de sa om Senegal at vi er der, der trenges ikke flere protestantiske misjonærer. Jeg skal ikke holde mye på, men la meg bare konkludere ganske enkelt når jeg sier det slik. Misjonsoppdraget er ikke fullført geografisk. Og så til slutt. Hva om misjonsoppdraget når det gjelder budskapet? Er det fullført? Satan, han er alltid farlig. Men han er aldri så farlig som når han kommer inn i kirka. Og klær seg i fine og fromme klær. Tjuven som er utenfor og som må bryte seg inn, er ikke så farlig som den tjuven du har i ditt eget hus. Denne ghanesiske presten som jeg nevnte, vi hadde vært sammen med, han sa det slik. Da jeg gikk på presteskolen, sa han, så hadde vi bønnemøter hver eneste veka. Og vet du hva vi ba om, sa han? Vi ba om at våre lærere på presteskolen som kom fra Amerika og Tyskland, vi ba om at de måtte bli frelst. For de lærte oss ikke at Bibelen var Guds ord, sa. For meg står det slik, sa han, at i forrige århundre kom misjonærene fra Amerika og Europa. De kom og forkynte at Bibelen er Guds ord. I dette århundre er de kommet tilbake for å rive Bibelen ifra oss. For en tragedie. Med de sendte stipendiater fra Afrika til disse forferdelige universiteter i Amerika og Europa, og de indoktrinerte deg med vranglære, og sendte deg tilbake til Afrika, der de er lærere på presteskolene i dag. Jeg satt i en heim der ute, der var en svart broder, to av deg, det var en hvit misjonær. Og samtalen kom inn på hva er frelse. Den hvite, han sa frelse er politisk frigjøring. For Sør-Afrika. Den svarte broder, den ene var enig med han. Den andre sa nei. Frelse, det er å møte Jesus som sin personlige frelse. I denne kampen står våre svarte brødre i dag. Og de har fått inn bakveien, og de har fått det fra oss. I den hvite verden, det er i skam. Så ber vi om nåde og visdom og åndskraft fra det høye til å fullføre den tjeneste du kaller oss inn i. Amen.